Kapčikovas bēgļu uzturēšanās centrs dienas vidū ir kluss un atgādina lielu, tukšu, saulainu, skolēnu vasaras nometni, kas vēl gaida savus atbraucējus. Pa lielajiem zemajiem gaiteņu logiem redzama plašā apkārtne, zāles laukumi un mežs, kas ieskauj šo 70. Gados celto stūraino daudzkorpusu ēku. Tā pieder Slovākijas tehniskajai universitātei un kalpojusi gan kā studentu naktsmītnes, gan vēl 90. Gados uzņēmusi bēgļus no Balkānu kara, visvairāk no Kosovas un Bosnijas. Tagad jau vairākus mēnešus te izmitina bēgļus no Irākas, Afganistānas, Sīrijas un citām valstīm, kur šķērsojuši Turciju, Balkānus un nonākuši Austrijā. Centrā pat labā nusturas vairāki desmiti cilvēku, bet krīzes dienās te ir bijuši 500. Strādā 22 sociālie darbinieki, 3 psihologi, ārsts. Palīdzība ir nodrošināta 9 valodās – vācu, angļu, spāņu, arābu, dārī, farsī, slovāku, ungāru un serbu. Iemītniekiem ir valodu mācības, dažādas praktiskas nodarbības, kas noderēs dzīvē, piemēram, kā izveidot dārzu, šūt, un tamlīdzīgi ir kino un sports, un tas viss, kamēr viņi gaida savu uzturēšanās atļauju Austrijā. Kad esmu centrā, vienā no klasēm valodu mācās bērni.
Hammer! Hammer! Yes.
Turpat gaitenī ir zīmējumu izstāde, daudzos no tiem redzamas arī karainas un miera simboli, ģimene, mamma un tētis. Dažus no iemītniekiem satiek arī ārpusē pie nodarbību telpām, piemēram, Mahmudu Hassanu no Sīrijas, Aleppo pilsētas, kurš īsi saka, angļu valodā, kā ir priecīgs tikties.
I am happy to see you.
Kapčikovas patvērumu centrs Slovākijā ir īpaša vieta un visai unikāla visā Eiropā. Tas radīja sadarbību ar Austriju, kas lūgus kaimiņus Slovākus palīdzēt tad, kad milzīgā un negaidītā bēgļu straume, kas arī austriešus pārsteidza nesagatavotus, lika ātri meklēt papildus mītnes ienākušajiem. To vēlāk iepazīstinot ar centru pastāst arī Austrijas iekšlietu ministrijas pārstāvis Kārlis Heinz Grundbecks.
Just to give a few numbers in that regard.
Tikai lai raksturotu situāciju, minēšu jums piemēru. 2014. Gadā mēs Austrijā saņēmām 28 000 iesniegumu ar lūgumu pēc patvēruma. Gadu vēlāk, 2015. Gadā, tie jau bija 89 000 iesniegumu. Tātad tas bija par 220% vairāk nekā iepriekš. Tas noveda pie ārkārtīgi sarežģītas situācijas, gan domājot par darbiniekiem, kam nācās strādāt ar dokumentiem, gan arī mītnes vietām cilvēkiem, kuri gaida, kamēr izskata viņu lietas.
Gapčikova ir neparasta arī ar to, ka ir ciemats Slovākijā pie robežas ar Ungāriju. Tādēļ vairums iedzīvotāji vismaz 90% šeit ir Ungāri. Un, kad tapa zināms, ka bijušajās tehniskās universitātes kopmītnēs izmitinās bēgļus, sākās lieli sabiedrības protesti, bet valdība uz tiem nereaģēja un rīkojās pa savam. Vietējie stāsta, ka iespējams tas tādēļ, ka šeit dzīvo Ungāri un viņi nav varas partiju interesējoši vēlētāji. Lielāko daļu izmaksu šeit Gapčikovas centrā sedz Austrijas puse. Tā nodrošina arī kabats naudu bēgļiem, arī daļu personāla, bet Slovāku rokās lielākoties ir ēkas izdevumi. Mēnesī centra uzturēšana izmaksājot vairāk nekā 100 000 eiro. Abas puses uzskata, ka šāda sadarbība varētu būt paraugs arī citām Eiropas Savienības dalību valstīm, īpaši tām, kas nonākuši spēkšņās grūtībās un varētu vērsties pēc palīdzības pie kaimiņiem. Cik ilgi centrs darbosies, pagaidām nav zināms, jo, kā norāda austrieši, migrācijas plūsma nav paredzama un iespējams, ka tagad norimusies tā atkal var pieņemties spēkā. Slovākija savukārt pat labi ir arī Eiropas Savienībā prezidējošā valsts, kurai pusgadu laikā būs jāspēj risināt gan praktisks, gan arī politisks migrācijas lietas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio no Gapčikovas, Slovākijā.